My beloved brothers and sisters,
พี่น้องที่รักทั้งหลายข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งขณะยืนอยู่ต่อหน้าท่านเช้านี้ข้าพเจ้าขอศรัทธาและคำสวดอ้อนวอนของท่านเพื่อข้าพเจ้าขณะแบ่งปันข่าวสารกับท่านเราทุกคนเริ่มการเดินทางอันน่าพิศวงและจำเป็นเมื่อเราออกจากโลกวิญญาณเข้าสู่สภาพท้าทายซึ่งเราเรียกว่าความเป็นมันตายจุดประสงค์เบื้องต้นของการดำรงอยู่บนแผ่นดินโลกคือเพื่อรับร่างกายเป็นเนื้อหนังและกระดูกเพื่อรับประสบการณ์ที่จะได้มาผ่านการแยกจากพระบิดามารดาสวรรค์ของเราเท่านั้นและเพื่อดูว่าเราจะรักษาพระบัญญัติหรือไม่ในหนังสืออับราฮัมบทที่3เราอ่านว่าและพวกเราจะพิสูจน์พวกเขาโดยวิธีนี้เพื่อดูว่าพวกเขาจะทำสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาจะทรงบัญชาพวกเขาหรือไม่เมื่อเรามาแผ่นดินโลกเรานำของประทานอันสำคัญยิ่งจากพระผู้เป็นเจ้ามาด้วยนั่นคือสิทธิเสรีของเราเรามีสิทธิเลือกด้วยตนเองหลายพันด้านที่นี่เราเรียนรู้จากงานยากของประสบการณ์เราแยกแยะระหว่างความดีกับความชั่วเราแยกความแตกต่างระหว่างความขมกับความหวานเราเรียนรู้ว่าการตัดสินใจกำหนดจุดหมายข้าพเจ้าแน่ใจว่าเราจากพระบิดามาพร้อมกับความปรารถนาที่จะกลับไปหาพระองค์เพื่อเราจะได้รับความสูงส่งที่พระองค์ทรงวางแผนให้เราและตัวเราเองต้องการอย่างมากถึงแม้พระองค์จะทรงปล่อยให้เราหาและเดินตามหนทางซึ่งจะนำเรากลับไปหาพระบิดาแต่พระองค์ไม่ทรงส่งเรามาที่นี่ด้วยปราศจากทิศทางและการนำทางแต่ประทานเครื่องมือที่เราต้องการพระองค์จะทรงช่วยเราขณะที่เราแสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์และพยายามทำสุดความสามารถเพื่ออดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่และได้รับชีวิตนิรันดร์เพื่อช่วยนำทางเรามีพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรของพระองค์ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เรามีคำแนะนำและคำสอนจากศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าสำคัญสูงสุดคือเรามีแบบอย่างที่เพียบพร้อมให้ดำเนินตามแม้แบบอย่างของพระเจ้าและพระผู้ช่วยรอดของเราพระเยซูคริสต์เราได้รับการสอนให้ดำเนินตามแบบอย่างนั้นพระผู้ช่วยรอดตรัสดังนี้จงกลับมาติดตามเรางานที่เจ้าเห็นเราทำมาแล้วเจ้าจงทำด้วยพระองค์ทรงตั้งคำถามว่าเจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่าและพระองค์ตรัสตอบว่าตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าแม้ดังที่เราเป็นพระองค์บอกทางเดินนำทางนั้นเมื่อเรามองพระเยซูเป็นแบบอย่างของเราและเมื่อเราเดินตามรอยพระบาทพระองค์เราสามารถกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์อย่างปลอดภัยเพื่ออยู่กับพระองค์ตลอดกาลศาสดานีไฟกล่าวว่านอกจากมนุษย์จะอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ในการทำตามตัวอย่างของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนแล้วเขาจะไม่สามารถกลับรับการช่วยให้รอดได้สตรีคนหนึ่งบอกว่าทุกครั้งที่เธอเล่าประสบการณ์ระหว่างไปเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เธอจะอุทานว่าดิฉันเดินตรงที่พระเยซูทรงดำเนินเธอเคยอยู่ในบริเวณที่พระเยซูประทับอยู่และสอนเธออาจจะเคยยืนบนก้อนหินที่พระองค์ทรงเคยยืนหรือมองดูเทือกเขาที่พระองค์ทรงเคยจ้องมองประสบการณ์เหล่านั้นทำให้เธอตื่นเต้นแต่การเดินตรงที่พระเยซูทรงดำเนินสำคัญน้อยกว่าการเดินเหมือนพระองค์ทรงดำเนินการเรียนแบบการกระทำและการทำตามแบบอย่างของพระองค์สำคัญยิ่งกว่าการพยายามเดินตามรอยซึ่งยังหลงเหลืออยู่บนเส้นทางที่พระองค์ทรงข้ามไปในความเป็นมันตายเมื่อพระเยซูตรัสเชื้อเชิญเศรษฐีคนหนึ่งว่าจงติดตามเราพระองค์มิได้เพียงมุ่งหมายให้เศรษฐีคนนั้นติดตามพระองค์ขึ้นลงเนินเขาและหุบเขาแถบชนบทเท่านั้นเราไม่จำเป็นต้องเดินตามชายฝั่งกาลิลีหรือท่ามกลางเนินเขายูเดียเพื่อเดินตรงที่พระเยซูทรงดำเนินเราทุกคนเดินตามทางที่พระองค์ทรงดำเนินเมื่อเราเลือกติดตามพระองค์โดยมีพระวจนะของพระองค์ดังอยู่ในหู มีพระวิญญาณของพระองค์อยู่ในใจเราและมีคำสอนของพระองค์นำทางเราเลือกติดตามพระองค์ขณะเดินทางผ่านความเป็นมันตายแบบอย่างของพระองค์สองทางพระองค์ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตขณะสำรวจทางที่พระเยซูทรงดำเนินเราจะเห็นว่าพระองค์ต้องผ่านความท้าทายมากมายเช่นเดียวกับที่เราจะเผชิญในชีวิตตัวอย่างเช่นพระเยซูทรงดำเนินบนหนทางของความผิดหวังแม้ทรงประสบความผิดหวังมากมายแต่ความผิดหวังรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งเมื่อทรงคร่ำครวญถึงเยรูซาเล็มขณะสิ้นสุดการปฏิบัติศาสนกิจต่อสธารณชนลูกหลานอิสราเอลปฏิเสธความปลอดภัยของปีกที่ทรงเสนอจะปกป้องพวกเขาขณะทอดพระเนตรเมืองซึ่งไม่น่าจะถูกทำลายล้างพระองค์เสียพระทัยอย่างสุดซึ้งทรงร้องออกมาด้วยความปวดร้าวว่าโอ้เยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเมืองที่ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและเอาเห็นขว้างพวกที่ทรงใช้มาหาถึงตายบ่อยครั้งเราปรารถนาจะรวบรวมลูกๆของเจ้าไว้เหมือนแม่ไก่ที่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่พวกเจ้าไม่ยอมพระเยซูทรงดำเนินบนหนทางของการล่อลวงลูซิเฟอร์คนชั่วคนนั้นรวบรวมพลังไว้มากที่สุดและสะสมคำพูดโน้มน้าวใจที่สุดไว้ล่อลวงพระองค์ผู้ทรงอดพระกรายอาหารมาแล้ว40วัน40คืนพระเยซูไม่ทรงยอมแพ้แต่ทรงต่อต้านการล่อลวงแต่ละครั้งพระดำรัสก่อนที่มารจะจากพระองค์ไปคือจงไปให้พ้นเจ้าซาตานพระเยซูทรงดำเนินบนหนทางของความเจ็บปวดลองนึกถึงเกเซมานีที่พระองค์ทรงเป็นทุกข์เหงื่อของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตเม็ดใหญ่ไหลหยดลงถึงดินไม่มีใครลืมความทุกขเวทนาบนกางเขนอันโหดร้ายได้เราแต่ละคนจะเดินบนหนทางของความผิดหวังอาจจะเพราะเสียโอกาสใช้อำนาจในทางที่ผิดการเลือกของคนที่เรารักหรือการเลือกที่เราเลือกเองหนทางของการล่อลวงจะเป็นหนทางของแต่ละคนเช่นกันเราอ่านในภาคที่29ของหลักคำสอนและพันธสัญญาว่าและจึงจำเป็นว่ามารจะล่อลวงลูกหลานมนุษย์มิฉะนั้นพวกเขาจะเป็นผู้มีสิทธิเสรีของตนเองไม่ได้เราจะเดินบนหนทางของความเจ็บปวดเช่นกันเราในฐานะผู้รับใช้จะไม่คาดหวังมากไปกว่าพระอาจารย์ผู้ทรงจากความเป็นมันตายหลังความเจ็บปวดและความทุกข์อันแสนสาหัสเท่านั้นถึงแม้จะพบความระทมขมขื่นบนหนทางของเราแต่เราจะพบความสุขใหญ่หลวงได้เช่นกันเรากับพระเยซูสามารถเดินบนหนทางของการเชื่อฟังได้จะไม่ง่ายเสมอไปแต่ขอให้คำพูดของซามูเอลเป็นถ้อยคำที่เตือนเราดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้ขอให้เราจำไว้ว่าผลสุดท้ายของการไม่เชื่อฟังคือการเป็นเฉลยและความตายส่วนรางวัลสำหรับการเชื่อฟังคือเสรีภาพและชีวิตนิรันดร์เราเดินบนหนทางของการรับใช้เหมือนพระเยซูได้พระชนชีพของพระเยซูขณะทรงปฏิบัติศาสนกิจท่ามกลางมนุษย์เปรียบประดุจแสงไฟฉายคุณความดีพระองค์ทรงทำให้แขนขาของคนง่อยมีเรี่ยวแรงทำให้คนตาบอดมองเห็นคนหูหนวกได้เย็นพระเยซูทรงดำเนินบนหนทางของการสวดอ้อนวอนทรงสอนวิธีสวดอ้อนวอนโดยประทานคำสวดอ้อนวอนอันไพเราะที่เรารู้ว่าเป็นคำสวดอ้อนวอนของพระเจ้าและใครเลยจะลืมคำสวดอ้อนวอนของพระองค์ในเกตเซมานีได้อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์คำสั่งสอนอื่นที่พระผู้ช่วยรอดประทานแก่เราอยู่ที่ปลายนิ้วของเราพบได้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ในคำเทศนาบนภูเขาพระองค์รับสั่งให้เรามีเมตตาอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนชอบธรรมมีใจบริสุทธิ์และสร้างสันติ ทรงสอนให้เรากล้าปกป้องความเชื่อของเราแม้เมื่อเราถูกหัวเราะเยาะและถูกข่มเหงทรงขอให้เราส่องสว่างเพื่อที่คนอื่นๆจะเห็นความสว่างนั้นและปรารถนาจะสรรเสริญพระบิดาในสวรรค์ทรงสอนให้เราสะอาดทางศีลธรรมทั้งในความคิดและการกระทำของเราพระองค์รับสั่งว่าการสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์สำคัญกว่าบนแผ่นดินโลกอุปมาของพระองค์สอนด้วยพลังและอำนาจพระองค์ทรงใช้เรื่องราวของชาวสมารยาผู้ใจดีสอนเราให้รักและรับใช้เพื่อนบ้านในอุปมาเรื่องเงินตะลันทรงสอนให้เราปรับปรุงพรสวรรค์และควรขวายให้บรรลุความดีพร้อมพระองค์ทรงใช้อุปมาเรื่องแกะหายสอนให้เราไปช่วยคนออกนอกหนทางและหลงทางขณะที่เราพยายามให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางของชีวิตโดยเรียนรู้พระวจนะของพระองค์ทำตามคำสอนของพระองค์และเดินในทางของพระองค์พระองค์ทรงสัญญาจะมอบชีวิตนิรันดร์ที่พระองค์สิ้นพระชนเพื่อให้ได้มาไม่มีจุดหมายใดสูงกว่านี้เราควรเลือกยอมรับการฝึกฝนของพระองค์เป็นสานุศิษย์ของพระองค์และทำงานของพระองค์ตลอดชีวิตเราไม่มีสิ่งใดอีกไม่มีการเลือกใดอีกแล้วที่ทำให้เราเป็นได้อย่างที่พระองค์ทรงเป็นขณะนึกถึงคนที่พยายามทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยรอดและเดินในหนทางของพระองค์ข้าพเจ้านึกถึงชื่อของกูสตาฟและมาร์กาเร็ตเวเกอร์ขึ้นมาทันทีสองคนนี้เป็นเหมือนพระคริสต์มากที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้ารู้จักพวกเขาเป็นคนเยอรมันอพยพไปอยู่ตะวันออกของแคนาดาและข้าพเจ้าพบพวกเขาเมื่อรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ที่นั่นบรอธเรอร์วอลเกอร์ประกอบอาชีพช่างตัดผมแม้จะมีรายได้จำกัดแต่พวกเขาแบ่งปันทั้งหมดที่มีพวกเขาไม่มีบุตรแต่เลี้ยงดูทุกคนที่เข้ามาในบ้านชายหญิงผู้มีการศึกษาและสติปัญญาปราดเปรื่องต่างค้นหาผู้รับใช้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนและไม่รู้หนังสือสองคนนี้ของพระผู้เป็นเจ้าและนับว่าโชคดีถ้าได้อยู่กับพวกเขาสักหนึ่งชั่วโมงพวกเขามีรูปร่างหน้าตาธรรมดาภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่นและเข้าใจยากบางครั้งบ้านของพวกเขาไม่หรูหราพวกเขาไม่มีรถยนต์หรือโทรทัศน์ไม่มีสิ่งใดที่โลกมักจะสนใจถึงกระนั้นคนซื่อสัตย์ก็ยังเดินทางมาถึงบ้านของพวกเขาเพื่อรับขวัญกำลังใจที่นั่นบ้านของพวกเขาเป็นสวรรค์บนแผ่นดินโลกและวิญญาณที่ฉายออกมาคือสันติสุขอันบริสุทธิ์และคุณความดีเรามีวิญญาณนั้นได้เช่นกันและแบ่งปันกับโลกได้ขณะเดินตามหนทางของพระผู้ช่วยให้รอดและทำตามแบบอย่างที่เพียบพร้อมของพระองค์เราอ่านคำตักเตือนในสุภาษิตว่าจงทำหนทางแห่งเท้าของเจ้าให้ราบขณะทำเช่นนั้นเราจะมีศรัทธาแม้ความปรารถนาจะเดินบนหนทางที่พระเยซูทรงดำเนินเราจะไม่มีความสงสัยขณะอยู่บนหนทางที่พระบิดาทรงประสงค์ให้เราเดินตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยรอดสร้างกรอบให้ทุกสิ่งที่เราทำและพระวจนะของพระองค์ให้การนำทางที่เชื่อถือได้หนทางของพระองค์จะนำเรากลับบ้านอย่างปลอดภัยขอให้สิ่งนี้เป็นพรของเราข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์ผู้ที่ข้าพเจ้ารักรับใช้และเป็นพยานถึงอาเมน